лейтенанты Фәрит Телетаев 2003 елның 1 сентябрендә халяк булган иде. Аның истәлегенә спорт бәйгесе татар егетләре Агалы Энеле Тимиржан һәм Салават Кәлимуллиннар тырышлыгы белән 2008 елдан бирле үткәрелә башлады. Розалия Сайганова бу хакта тулырак итеп сөйли.
Тимиржан Кәлимуллинның исеме узган гасырның 80-нче елларында грек-рим көрәше буенча халыкара дәрәҗәле спорт остасы. Советлар Берлеге һәм Европа чемпионы, дөнья чемпионатында җиңүгә ирешкән спортчы буларак билгеле иде. Аның энесе Салават Кәлимуллин шулай ук грек-рим көрәше буенча спорт мастеры, Россия чемпионы. Хәзерге көндә алар икесе дә спорт мәктәпләрендә тренер-укытучылар. Кәлимуллиннар яш буынга тәрбия бирүгә күп көч куялар. Телетаев истәлегенә уздырыла торган бәйгене дә алар балалар һәм яшүсмерләр арасында оештыра. Өлкә күләмендә 30-40 көрәшче катнашында башланган бу спорт чарасында елдан-ел катнашучылар саны арта һәм географиясе дә киңәя бара. Быелгы турнирда Омскиның 4 спорт мәктәбеннән, өлкәнең 9 авыл районыннан, Русияның Төмән, Новокузнецкий, Каменная-Оби шәһәрләреннән, Казахстанның Павлодар шәһәреннән килгән 165 яш көрәшче катнашты. Турнирны ачу тантаналы рәвештә үтте. Көрәшчеләр көчләрен сынаячак зур спорт залының түрендә Фәритнең фоторәсеме урнаштырылган иде. Бәйгедә катнашучы яш спортчылар залга үткәннән соң Русия гимны уйналды. Аннан соң Телетаев истәлегенә 1 минут тынлык игълан ителде. Оештыручылар Фәритнең тәрҗемәй хәле, батырлыгы турында сөйләде. Шақырылған қунақлардан қойбір тонылған спортшылар, хакимият вәкілләрі шығыш ясады. Шығышларда мұнды спорт ярышының еш бұлын үшін бәйе беріп бітіргісіз тәрбия шарасы болуы осызықланды. Хөрмәтле қунақлар арасында Фәрит Телетаевның әнисе Сәвия ханымда болды. Сәвия ханым ұйыштырушыларға шексіз рәхмәтләрін білдірді, еш күрәшчеләргә уңышлар тіләді. Улы истәлегенә ұйыштырыла торган чараға Сәвия Телетаеваның беренче мәртәбә килеуе. Моңа кадәр ул урын өстендә яткан ире Әскәр абыйны карады. Улыбызның үлемен кичерә алмады. Инсульт ауруы белән егылды, ди Сәвия ханым ире турында. Телетаевлар гаиләсе 2003 елга кадәр Русияның Ирак көнчыгышында Охотск шәһәрендә яши. Кызлары Гөлнара һәм уллары Фәрит анда туып үсәләр. Фәрит Новосибирск шәһәрендә Русия эчке эшләр министрлыгының махсус милиция мәктәбен тәмамлый. Омский үзәк административ округының 1-нче санлы эчке эшләр идарәсендә эшли. Ул елны без ярты елдан соң гына Охотскига кире китәргә ниятләп, март аенда туган ягыбызга Омскига кайттык. Язмыштыр инде, тиз арада безне эшкә чакырып алдылар, дип сөйли Сәвия ханым.
Аннан ары безне эшкә чакырдылар, обратно судьба. Мәне срочно уезжать на работу. Без китеп калдык, без киткәннән соң баланы командировка йөрәдә, или как, я не знаю моны.
Үзе тәрәп иткәннәр лә инде тәкъдим иткәннәр.
Тансын белмәм. Мин звоним, айтам, откажись, увольняйся, дип әйттем, даже как-нибудь газель алаяк, ике газель алаяк, мы там браун дусин гитусын, браун занимайтыр, дип әйттем. Ой, мама, мне осталось всего 4 месяца пенсии, айтты, до 20-летнего стажа.
Чечнядан Фәрит әнисенә соңгы тапкыр август азагында шылтырата. 2 көннән 1 сентябрьдә көндезге 2 сәгатьтә кабат шылтыратырга вәгъдә итә. Әмма Фәритнең шылтыратуы урынына 4 сәгатьтә анага телефон аша улының хәләк булуы турында хәбәр итәләр.
Позвонили, 4 часа позвонили, что у вас погиб Твекер. Я тут в обморок упал. Нам дали автобус сразу же, самолет дали, сразу же киттек нега.
Фәритне әнисенең туган авылында, Бәлшереше районының Яланкүл авылында җирлиләр. Бу авыр кайгыдан шерләп 7 елдан артык урын өстендә яткан ата да хәзер вафат һәм улы янында җирләнгән. Фәрит Телетаев истәлегенә багышланган турнирга килгәндә, анда ярыш 1997-2000 елгы үсмер егетләр арасында барды. 13 төрле авырлыкта 3 җиңүче билгеләнде. Җәмгысе 39 көрәшче җиңүче призларына лаек булды. Җиңүгә ирешкән кайбер мөселман өмәтеннән булган егетләрнең исемнәрен әйтеп китү дә урынлы булыр. Беренче урыннарына яулаучылар арасында төрле авырлыкларда Омскиның 26-нче спорт мәктәбе укучысы Ирлан Мәхмүтов, өлкәнең Адес районыннан Әли Радимов булды. Павлодардан Жаслан Нурмөхәмбәтов һәм Адес районыннан Рамазан Җетпісбаев 2-нче урыннарны яуладылар. Селкүлдән килгән татар малайлары Рамил Нигматуллин 32 килограмм авырлыкта, аның игезәк туганы Рауил 35 килограмм авырлыкта 3-нче урынга лаек булдылар. Омскиның 19-нче санлы балалар спорт мәктәбе укучылары Рәшит Башыров һәм Әлшин Башыров Адыс районыннан Сыңга Тишкиев 26-нче спорт мәктәбендә шөгыльләнүче Тархан Кирибаев, өлкә олимпиада резервы спорт мәктәбеннән Шамил Мусаев үз авырлыкларында 3-нче урыннарга лаек булдылар. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омск.